الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله غسبدار svih svjetova i neka salavat i selam na Allahov poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji slijede u dobročinstvu do sudnjega dana. Amin. Nastavljamo sa govorom na temu uvoda u ulumul Kur'anu, u kur'anske nauke, nauke o Kur'anu. Na prošlom predavanju smo, nakon što smo na prvih pet predavanja, govorili o Kur'anu, o uvodu kur'anske nauke, potom o definiciji Kur'ana, jezičkoj, šerijatskoj, terminološkoj, i nakon toga na tri predavanja govorili o Kur'anu kao Allahovom govoru, činjenici da Allah zaista ima svojstvo govora i odgovoru za bludnim skupinama koje tvrde suprotno. Onda smo na šestom predavanju govorili o imenima Kur'ana i o tome kako Kur'an i sunnet govore o Kur'anu, ispomenuli uz neke ajete i hadise o vrednosti učenja Kur'ana i slično o tome. A onda smo na prošlom sedmom predavanju govorili o vahju, počeli govor koji ćemo završiti i objediniti inšallahu ta'ala večeras. Govorili smo o vahju, odnosno o objavi Kur'ana, i govorili smo da riječ el vahju, osim što znači objava, jezički dolazi u Kur'anu u nekoliko različitih značenja. Pa smo govorili o stvarnosti vahja i govorili o tome da se pojavlja, kažem, u Kur'anu vahje i glagol elha na nekoliko načina i nekoliko značenja. Rekli smo da je to od značenja slijeda ili zakona u prirodi, potom prirodnog životinskog instinkta, ljudske intuicije i emocije, signala ili pokreta ili gestikulacije, ili zlih došaptavanja šeitana, ili upute Allahove melekima da urade nešto, svih šestih značenja. U Kur'anu ispomenuli smo ajete kao dokaz tome, a onda naravno sedmo i ono što je ujedno i osim jezičke i šerijatska definicija el-wahja, to jest inspiracija, nadahnuća, objave od Allaha poslanicima. I to je ono što nas interesuje, onda smo rekli da se dešavanje vahja, Allahove objave poslanicima, dešava bez posrednika ili sa posrednikom. Dokaz za to je u ajetu Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Šura, 51. ajet, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, ne pristoji čovjeku, ne može biti da čovjeku, اَيُّ كَلِمَهُ اللَّهُ, da mu se Allah obrati, da mu Allah govori, إِلَا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, osim ili objavom vahjom ili iza zastora. I to su dva ta slučaja, spadaju pod bez posrednika, a onda posljednji treći, evo jursile rasulen fe juhije bi iznihi ma ješa, ili da pošalje izaslanike svoga, to je Džibrila, meleka, pa da objavi po njegovoj dozvoli ono što on želi. I onda smo rekli da prvi slučaj, to je bez posrednika, da se dešava putem snova, i rekli smo da su prijašnji poslanici itekako dobijali naredbe od Allaha ili predskazanja ili objavu putem snova, a i poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobijaju je kao uvod u poslanstvo, odnosno uvod u objavu Kur'ana njemu, ikre. Šest mjeseci se dešavalo taj proces istih snova koje on primao, a onda smo rekli da postoji razilaženje učenjaka po pitanju toga da li je išto od Kur'ana, znači on je dobio objavu putem snova, znači neko predskazanje i slično, ali da mu se baš kur'anski dio, kur'anska sura ili ajet objavi putem snova, postoji razilaženje da li je sura El-Keuser došla njemu u snu, ili on samo prividno zadremao, ili nije spavao, ili se nasmiješio nakon sna, a primio ju je prije toga pa im je ispričao, jel, nakon što su ga zatekli da drijema i tako dalje, da li je došla putem snova ili ne, samo ta sura, ili je ona jedina koja je došla snovima. A sada, inšallahu ta'ala, govorimo o dešavanju vahja, to jest objave uz posrednika, to je tema noćašnja. Znači ovaj naslov, ovo je sa prošlog predavanja, ovaj slajd koji vidite, a sada govorimo o broju dva, pod dva, znači dešavanje vahja ili objave uz posrednika. Naravno, pretpostavljate posrednike, melek Džibril, posrednik između Allaha i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u donošenju objave. I to je, s posrednikom, to je primarni, glavni, najčešći metod objave i objavljivanja. Ovaj metod vahja je slučaj kada Allah pošalje meleka da inspiriše, da nadahne, da objavi, da donese objavu njegovom vjerovjesniku, poslaniku. Ovo je značenje ovog dijela ajeta, eu yursile rasulen fe yuhije bi iznihi ma yasha, ili da pošalje izaslanika, ovo rasul nije poslanik sa oselem, već poslanik meleka njemu, to jest Džibril, to jest ili da Allah pošalje Džibrila pa da objavi po njegovoj dozvoli ono što on želi. Ovog izaslanika poslanik nekada vidi, a ponekada ne. Znači, ovog izaslanika Džibrila, poslanik od ljudi, govorimo konkretno o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, nekada ga vidi, a nekada ga ne vidi. Nekada je Džibril za poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sakriven, a nekada mu se prikaže. Izaslanik koga Allah odabrao da komunicira sa njegovim poslanicima, svakako melek Džibril, Allah te bareke ve taala kaže u suri Bekare 97. ajetu: "Kul men kana aduwwan li Džibril", reci ko je taj koji je neprijatelj Džibrilu, فإنه نزل على قلبك بإذن الله. A on spušta, to jest Kur'an, on spušta na tvoje srce Allahovom dozvolom. Misli se Kur'an, musaddiqan lima bejne jedejih, koji potvrđuje, znači ono što on spušta, to jest Kur'an, to potvrđuje ono što je bilo prije, wa huda i uputa je, wa bushra lil mu'minin i radosna vijest vjernicima. Znači, ko je neprijatelj Džibrilu, a on tebi na srce spušta Allahovom voljom, to jest Kur'an, koji potvrđuje ono što je bilo prije i koji upute, koji je radost za vjernike. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Šuara u 192. do 194. ajeta, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ, a on je, to jest Kur'an je, zaista objava, tenzil, ono što je spušteno, jer dolazi od ozgo, a to je zaista objava Rabbil Alemin, gospodara svjetova, nezele bihi ruhul emin, spustio se sa njom, ili spušta se sa njom, odozgo, gore Allah, odozgo je Kur'an, odozgo je Džibril, sa njom se spušta ruhul emin, povjedljivi ruh, ili Džibril, ala kalbike li tekune minal munzirin, na tvoje srce, da budeš od onih koji opominju. Dakle, on, Kur'an, je zaista objava od gospodara svjetova, sa njim, Kur'anom, se spušta ruhul emin, Džibril, na tvoje srce da bi bio od onih koji opominju. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Džibrila po prvi put, njegova žena Hadidža binti Huvejlid radijallahu anha ga je povela do njenog rođaka, uglavnom Vareke ibn Neufela, govorili smo o tome detaljno, koji je prethodno nakon hanifijeta svoga monoteizma primio kršćanstvo i bio je zaista upoznat sa znanjem iz Teurata i Injila. I nakon što ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio onome što je vidio, to jest Džibrila, al tako, Vareka mu je rekao, hada namusu, alladhi nazzala Allahu ala Musa. To je en namus, onaj koga je Allah spustio Musa'u. To je namus. Svi su preveli to kao, to je melek. Ali ovo je ime, en namus, nije za bilo kog meleka, već je isključivo nadimak ili ti drugo ime za Džibrila. Ne bilo koji melek. U redu reći, to je melek, ali namus znači Džibril. I inače, rečeno je da je riječ stranog porijekla, ali u arapskom jeziku znači suprotno nego što znači džasus. Džasus je špijun, a namus je Džibril, alejhi selam. Pa se kaže da veze između toga, te suprotnosti, a jezički sličnog, skoro da se rimuju, jel tako, da je to u tome što džasus je špijun i nosi zlu tajnu. Ili nosi tajnu koja možda nije zla, ali su mu zle namjere. Džasus u špijunu, a namus je nosilac lijepe tajne. Tajne, zato smo rekli da je vahje u stvari prenošenje tajne informacije i to na nečujan način, na za druge ljude nečujan, neprimetan način i to velikom jakom brzinom. Pa je namus, onaj koji nosi informaciju brzu u tajnosti od Allaha ka poslanicima, konkretno Muhammedu s.a.v. u slučaju o kome govorimo, to jest namus je nositelj te tajne, to je u stvari Ruhul Emin ili Džibril. Pa, kažem, Vareka ibn Nevel kaže poslaniku sa srem, to je en namus, onaj koga je Allah spuštao Musa'u, ili slao Musa'u, alaihi salam. Ovo je poznat hadis iz Sahiha Buharije, hadis broj 3. Kada govorimo na temu vahja, odnosno objave Allahove ljudima, reći nešto na temu dvije vrste inspiracije ili objave u dva dijela. Znači, ovo što smo do sada govorili, bilo je vrste vahja, znači vrste njegove, kako se dešava, sa posrednikom ili bez posrednika. Pa smo sinoć govorili kako je to bez posrednika, putem snova i direktnom objavom od Allaha, sada govorimo kako je to sa posrednikom, sa Džibrilom. E u tom, na tom putu, u toj metodi, znači u tom lancu, da kažem, Allah, Džibril, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a onda naravno ashabi i svi mi, u tom lancu došlo je do objave Kur'ana melecima, to jest meleku, a onda objave Kur'ana od meleka Džibrila do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači dvije etape, kao što je, tako pretpostavljate, čim je posrednik Džibril između Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postoje dvije etape, jedno je objava ili prenošenje informacije od Allaha do Džibrila, a drugo je od Džibrila do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo na nekoliko predavanja, kao što podsjetih malo pre, govorili na trećem, četvrtom i petom o Kur'anu kao Allahovom govoru, kelamullah, i o činjenici da je Allah govorio Kur'anom, da je Allah izgovorio Kur'an na način koji njemu odgovara, na način koji njemu dolikuje, na način koji samo njemu priliči, način koji nije sličan, niti uporediv sa govorom ljudi, meleka, džina i tako dalje. O tome smo govorili, to smo, nadam se, dokazali, govor je bio i više nego detaljan, a nadam se i više nego jasan. Također, znači, govorili smo i da se Allahov govor naravno može čuti, da se može čuti za razliku od vjerovanja nekih novotarskih sekti. I stoga rekli smo da je vjerovanje, i sad ponavljamo, sad se nadovezamo na to zbog teme objave. Ne vraćamo se više šarijama i maturidijama i sličnim stvarima, ali moramo ponovo da se obratimo na moment i na momente na tu temu zbog toga što govorimo o Allahovom izgovaranju i Džibrilovom prenošenju i tako dalje. Znači da je vjerovanje Ehlu Sunneta vol Džemata da je Džibril čuo Kur'an direktno od Allaha kao Allahov govor. Džibril je čuo govor Kur'ana, to jest Kur'an direktno od Allaha kao Allahov kelam, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ponoviću na brzinu samo prevesti onaj hadis poznati koji sam citirao, za koji sam govorio da je pogrešno preveden i još pogrešnije shvaćen i komentarisan i prepričavan, da kada Allah nešto na nebesima naredi, da meleci iz pokornosti njegovoj i strahopoštovanja prema njegovoj naredbi udare krilima, pa se kaže pokoravaju njegovom liqaulihi, zbog njegovog govora, ka'annehu, kao da je on. I onda je pogrešno rečeno i prevedeno i prokomentarisano, najčešće pogrešno, da je taj zvuk koji se čuje, zvuk poput udarca lanca po glatkom kamenu ili stijeni, da je taj zvuk udarca u stvari zvuk njihovih krila koje spuštaju, a u stvari je zapravo zvuk Allahovog govora. Subhanallah. Dobro, i kažem, našao sam, evo ovdje na ekranu sam ukratko, da Allah je tekeleme bil wahj, govori wahjom, govori objavom, znači nekoliko predaja koje je zabilježio Imam Taberi na tu temu u komentaru ajeta Allaha tebareke ve taala, komentaru ajeta sure Sebe 23. ajet kod imama Taberija. Dakle, jedna od tih predaja spominje Imam Ibn Kathir, pa pogledajte u tefsiru Ibn Kathira u komentaru ajeta 23. ponavljam i sure Sebe koja je 34. a 23. njen ajet, gdje u komentaru Ibn Kathir spominje, evo prevodu na naš jezik, kaže ovo u dnu ekrana koji vidite, nakon prevoda ajeta, šta je to rekao gospodar vaš, istinu odgovorit će, kaže ovo je također veličanstven prizor, jer kada uzvišeni progovori objavom i žitelji, stanovnici neba čuju njegov govor, zatresu se od straha i obuzme ih nešto poput nesvjestice. A ovaj hadis, ovaj događaj koji komentariš isti ajet, Taberi, osim Ibn Kathira i ovdje u ovoj skraćenoj verziji Ibn, imam Taberi, je zabilježio u svim lancem prenoslaca do Neu'asa Ibn Sam'ana, da je rekao Allahu poslanik za selem, i citirao je, znači hadis poslanik za selem, idha erada Allahu e juhije bil emr, kada Allah želi, ne kaže da naredi tek tako, već da izda, da vahjom da svoj emr, te kelleme bil vahje, on progovori, četvrti red citam, on progovori objavom, ehazeti semavati minhu ređefetun, od kojih obuzme nebesa drhtavica. Progovori Allah vahjom, progovori tekeleme, progovori vahjom od koga obuzme nebesa drhtavica. Au kale ri'detun šedidetun, ili strah, ili drhtavica, ili panika žestoka, haufen min Allahi, od straha od Allaha, nebesa obuzme drhtavica. Fe idha semi ubidhalike ehlu semavati sa'iku. Kada čuju to, kada čuju Allahov govor, jer čuju ga, on se čuje, stanovnici neba kada čuju, oni padnu ili zadrhte, وَحَرُّ لِلَّهِ سُجَّدًا, i padnu pred Allahom na seđdu, svi stanovnici nebesa. فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ, pa bude Džibril prvi koji podigne svoju glavu sa te seđde. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ, pa mu Allah progovori, مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادُ, od svoga vahja ono što on želi. Thume yamuru Džibrilu ala al-mala'ikati, pa potom prođe Džibril pored meleka, kullama marra bi sama'in, kad god prođe pored nekoga neba, sa'alahu mala'ikatuha madha qala rabbuna, ja Džibril, kad god prođe pored nekoga neba, kažu meleci toga neba, šta je rekao gospodar naš o Džibril, fa yaqulu Džibrilu qala al-haq, pa Džibril kaže, rekao je istinu, wa huwa al-aliyyul kabir, a on je uzvišeni i veliki. To je inače završetak ajeta koji se komentariše, qala fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Džibril, pa kaže svi kažu slično onome što je rekao Džibril, fayantahi Džibrilu al-wahya haythu amarahu Allah, pa završi Džibril sa vahjom, sa objavom, sa prenošenjem objave onako kako mu Allah naredi. Znači, hadisi su jasni u pogledu toga da Allah tebareke ve taala govori i da Allah govori Džibrilu na ovaj način, da Džibril uzima glas Allaha tebareke ve taala i onda ga donosi onome kome je namijenjen, to jest poslaniku, konkretno sad u ovom slučaju Kur'ana, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, hadis je eksplicitan u tome da Allah govori njemu objavom. Allah mu govori, kaže iza erada Allahu en yuhija bil amr, kada Allah želi da neku stvar objavi, ajde da bude objavi, možda bude nejasno još ili to govori ili nije, te keleme bil vahj, on progovori vahjom od koga? Minhu, od njega, ehadeti samavati rađefetun, od kojih obuzme drhtavica, ne stanovnike, već nebesa obuzme drhtavica, od straha od Allaha, a kada to čuju stanovnici na Tinebu, oni padnu na seždu od straha pred Allahom. Dobro, znači mimo dokaza Kur'ana i Suneta koje smo spomenuli već na prijašnjim predavanjima i ovo sada što spominjem, postoje predaje koje sam spomenuo samo ovlaš od učenjaka poput imama Šafija, imama Malika, imama Buharija po ovoj temi, a imam Ahmed je bio vrlo jasan ovu temu kada rekao Džibril je čuo Kur'an od Allaha, a poslanik sa srem je čuo Kur'an od Džibrila, a ashabi, poslanik sa srem, su čuli Kur'an od poslanika, s.a.v. Stoga, Kur'an je nestvoren. Ponovit ću, kaže Ahmed ibn Hanbel, Džibril je čuo Kur'an od Allaha, poslanik sa srem je čuo Kur'an od Džibrila, a ashabi poslanika, s.a.v. su čuli Kur'an od poslanika, s.a.v. Stoga, Kur'an je nestvoren. Također imam el-Bejheqi, inače preselio 458. hidžretske, poznati muhaddis, zabilježio u komentaru ajeta inna anzelnahu fi lejletil qadr, u komentaru ajeta, zaista smo ga objavili u noći qadr, zapisao je da ovaj ajet znači, a Allah najbolje zna, mi smo učinili da naši meleci ga čuju i da ga razumiju i objavili smo po njemu ono što je čuo, to je po Džibrilu, pa je on, melek, se spustio sa objavom od višega mjesta nižeme mjestu. To je sa nebesa dunjaluku. Riječ imama Bejhekija. Međutim, neki učenjaci su utvrdili i tvrde da je Džibril uzao Kur'an iz Levhil Mahfuza, to jest pomno čuvane ploče, ako bi tako mogao prevesti. Oni koji slijede ovo mišljenje koriste ajete Kur'ana koji aludiraju na Levhil Mahfuz i govorit ćemo o tome na sljedećem predavanju, inšallahu ta'ala. Međutim, ovi dokazi ne spominju jasno da je Džibril uzao Kur'an iz Levhil Mahfuza. Znači, to je slabije mišljenje. Da je Džibril uzeo Kur'an iz Levhil Mahfuza i donio ga poslaniku sa sebom. To je vrlo slabo i čudno mišljenje. Međutim, drugi učenjaci, pogotovo oni od Ešarija, tvrde da je Džibril inspirisan samo značenjem Kur'ana, ali da je tekst, odnosno lafz Kur'ana, ili od Džibrila ili od Muhammeda. To su se podijelili. Znači da Allah sačuva. Inače su sva ta tri mišljenja, u stvari mišljenja Ešarija, ali ovo prvo mišljenje prihvatili su i neki od zbunjenih učenjaka koji nisu Ešarije. Znači, šta su ta tri mišljenja pogrešna? Jedno, da je Džibril uzeo Kur'an ne iz Allahovog zvuka i govora, da ga je čuo od Allaha, već da ga uzeo iz Levhil Mahfuza i da ga je donao poslaniku sa sedem. To je slabo mišljenje, vrlo slabo, a drugo i treće su još slabija i još opasnija i još čudnija mišljenja, još zastranjenija, u kojima stoji, otprilike u kojima se iskazuje, u kojima se zagovara to da je Džibril u stvari nadahnut od Allaha samo značenju Kur'ana, a da ga je on formulisao, da je tekst Kur'ana, lafz Kur'ana, da je njegov, a onda se dijele dalje, kažem drugo ili treće, da li je prvi koji je progovorio Kur'an u stvari Džibril ili Muhammed. Subhanallah, to bi značilo da je Kur'an Džibrilov ili Muhammedov, sallallahu alaihi wasallam, govor. To je daleko, daleko od istine, naista, međutim, Allah je Kur'an nazvao svojim govorom i on ga je progovorio na način na koji on njemu dolikuje i samo njemu priliči. Inače, reći da je tekst Kur'ana od Džibrila ili Muhammeda, to poriče čitav koncept kelamullaha i zapravo čitav koncept i džaza Kur'ana. Jer da je Allah nadahnuo Džibrila samo smislom Kur'ana, značenjem njegovim, a da je lafz, odnosno tekst, doslovce od Džibrila, on naravno da ne bi nosio. Džibril je, iako je toliko silan i snažan, ipak je samo Allahovo stvorenje, tekst Kur'ana ne bi nosio i džaz, to jest izazov i svoju nadnaravnost. Znači, ovaj bio govor o objavi Kur'ana Džibrilu. Kako je Džibril uzeo Kur'an od Allaha, a ne da ga je uzeo iz Levhil Mahfuza ili da ga je uzeo samo značenjem od Allaha pa ga prenio svojim riječima, daleko od toga. Nakon što je Džibril čuo Kur'an od Allaha, sada govorimo o tome, o prenošenju Kur'ana od Džibrila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a to se dešavalo na dva načina. Ili da je objava dolazila do poslanika sallallahu alejhi ve sellem na vrlo bolan, jak način, žestok način, poput zvonjave zvona. Ovo je bilo najteže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prenešeno je da je spuštao glavu, da je zapadao u stanje neke odsutnosti psihičke, stanje koje su mnogi orientalisti, nevjernici, ateisti, prokletnici uzimali da ga optuže za epilepsiju, za padavicu. Ja sam govorio na to detaljno na serijalu o Siri i govorili smo o tome, o predajama koje govore da bi nakon toga, da je jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao komad mesa, odnosno kost sa nešto mesa na njoj, sa koje je jeo meso, i da je zapao u stanje u kome je dolazila objava, da je klonuo glavom i slično na minutu, dvije, tri, ali da nakon toga podigao glavu i povratio se, da kažem, međutim, da je sve vrijeme bio stabilan i da je vladao svojim tijelom, kako predaje govore. Znači stanje poslanika sa sredem nije stanje čovjeka koji ima bilo kakvu poteškoću sa svješću, tipa epilepsije ili nečeg sličnog ili nečeg još gore od toga, da bi ga mogli optužiti za to. Na kraju krajeva nijedan od epileptičara u svome napadu te epilepsije nema kontrolu nad svojim tijelom i što je još preče kad se tog stanja oporavi, on se ne sjeća šta je činio, koliko dugo je bio, da kažem, odsutan, šta mu se sve dešavalo, nije čuo zvuke, nije vidio prizor pred svojim očima, ničega se toga ne sjeća za vrijeme svoje nesvijesti, besvijesti, a kamoli da dođe sa nečim grandioznim, revolucionarnim, nečim silnim i punim mudrosti i poetike i belage, retorike i tako dalje, kao što je poslanik sa selem dolazio nakon minuta svoje odsutnosti sa tim. Tako da je daleko i suvišno o tome govoriti, ali eto da spomenemo kad već govorimo o tom njegovom stanju psihičkom, a ja vas opet upućujem na ta predavanja, tamo smo to detaljnije govorili. A težina toga dolaska poslaniku sa selem tih riječi je opisana u Allahovim riječima kada je rekao suri Muzzemil u 5. ajetu: inna senulqi alejke qawlan thaqila, mi ćemo ti spuštati težak govor, teške riječi, mi ćemo ti zaista teški govor davati, teške riječi, teške njemu, a teške, težak govor i nebesima i zemlji, težak emanet, emanet islama, emanet tevhida, težak mnogima shodno koliko su zaprljali svoju fitru. Kad čuju taj govor i te riječi, teško da se odreknu svojih lažnih božanstava, svojih strasti, svojih grijeha u kojima su, ali ipak se ovdje prvenstveno misli na teškoću i težinu riječi njemu, težinu samog dolaska. Pa sam govorio, na tim predavanjima smo govorili da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nešto poput filtera, ako bi tako mogli da kažemo, filtera i težine i grandioznosti i veličine i siline tih riječi koje oni sa sobom nose. Do nas je došlo ono što treba da dođe, a to je ljepota, pouka, mudrost, lingvistička ljepota, nadnaravnost Kur'ana, jezička, naučna, sa svakog aspekta, a on je podnio fizičku, da kažem, bol i opterećenje i ta fizička stanja koja su mu nanosila bol, zbog koga se znojio u najhladnijim noćima, kao što vjerovatno znate, to je ostalo, zato kažem, jedna vrsta filtera i to je samo malo od stvari koje je preživio i podnio na putu tebliga, odnosno dostavljanja risale postanice svome ummetu. I to je samo dio onoga što je podnio, onoga što je žrtvovao i brige koju imao za svoj ummet, i zato je na mjestu na kome je i bit će na mjestu na kome će biti. Salallahu alaihi wasalam. Pa kažem, to je prvi slučaj, odnosno prva forma, to jest dolazak Džibrila, kažem, na dva načina. Prvi način, prvi oblik, da on ne vidi. To je onaj moment kad on ne vidi Džibrila, ali mu preko Džibrila dolazi informacija koja je bolna poput zvonjave zvona. Drugo jeste da Džibril dođe u obliku čovjeka. Da dođe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na taj način, ovaj način je bio mnogo lakši poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da dođe čovjek pred njega i da ga poduči ajetima Kur'ana. Dokaz za obje ove metode se nalazi u hadisu Aisha radijallahu anha, koji bilježi imam al-Bukhari, hadis broj 2. Čim otvorimo Bukhari sahih, an Aisha ummi al-mu'minin radijallahu anha, an al-Haritha ibn Hisham radijallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem faqal. Od Aisha, majke vjernika, Allah bi zadao njome, da je Harith ibn Hisham, Allah bi zadao njime, pitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: ja Rasulullah, kayfa ya'tika al-wahyu? Da ga je pitao: o Allahu poslanice, kako ti dolazi objava? Da ga je pitao važnu stvar. Harith ibn Hisham, za nas vrlo malo poznat ashab, mnogima nepoznat potpuno, ali ovako važno pitanje pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o Allahu poslanice, kako ti dolazi objava? Fekala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao Allahu poslanice sallallahu alejhi ve sellem: ahyanan yatini mithla salsalati al-jars, nekada mi dođe poput zvonjave zvona, wa huwa ashadduhu alay, i to bude najteže meni, najteži način dolaska objave meni. Fa yufsamu anni, pa se prekine od mene, to ostane s time. وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ, pa upamtim nakon toga ono što on rekao. Znači, nekad mi dođe poput zvonjave zvona i to bude najteže, najbolnije meni, pa se od mene to prekine, prestane to meni se dešavat. وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ, pa upamti od njega sve što je rekao. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ الرَّجُلًا, a ponekad se meni učini melek sličan čovjeku, odnosno melek uzme oblik čovjeka. فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِيمَا يَقُولُ, pa mi govori i ja upamtim ono što mi je rekao. Kalet Aishatu radijallahu anha, a rekla je na kraju, nakon što je prenijela ovo, da ga je pitao Harith ibn Hisham i da mu je ovako odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekla Aisha radijallahu anha: wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahyu fi yawm ash-shadid al-bard, a vidjela sam ga, znala sam ga vidjeti, da mu silazi objava u danu žestoke hladnoće, u vrlo hladnom danu, فيفصم عنه يزبرش ستو بركن سوبيابا وإن جبينه يتفصم أرقا سم بيرلا دمو نايتلاج نوشي دمو دولازي أوبيابا ونايتلاج نوشي يبرستن تو سنين أن يغوو تشلو نكون توغا بودو تركيبنو زنوين njegovo čelo bude i dalje prekriveno znojem. Čelo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Zbog težine koju je podnosio. Iako je hladna noć, on se znojio zbog težine. Pa ću ponoviti, znači kaže, nekada mi dođe poput zvonja bez zvona, to je najteže meni i kad prestane, kad to nestane od mene, ja zapamtim ono što mi je rekao, a nekad mi dođe u liku čovjeka i govori mi, ja upamtim ono što je rekao. Vidimo da u oba slučaja da se spominje u oba slučaja mudrost i riječi poslanika sa sam sunnet, objava od Allaha da nam napomene da ne bi došlo do zabune, da li je možda šta zaboravio pošto ga boli i pošto se znoji i pošto težinu tu doživljava, da li je opšte zapamtio sve što mu je rečeno. Ne, iako mi je najteže kad prestane, ja upamtim sve što je rekao, a nekad mi dođe u liku čovjeka i govori mi, ja upamtim sve što je rekao. Znači, u prvom slučaju melek bi ostao u svom obliku meleka, a stanje poslanika sa selem bi se promijenilo, u smislu promijenilo u težini. Znači on ostao u formi meleka, Džibril ostaje u formi meleka. Poslanik sa selem ga ne vidi, Džibril ostaje u svojoj formi i spušta mu na taj način zvukom poput zvonjave zvona tu objavu, prenosi na njega, a stanje poslanika sa selem se mijenja. Stanje Džibrila se ne mijenja, on ostaje u svom obliku kako je stvoren, ogroman, a stanje poslanika se mijenja ne fizičko, ne oblik naravno, ali da bi mogao da komunicira sa melekom, stanje koje je teško za njega. U drugom stanju melek mu dolazi u ljudskom obliku, a poslanik sa selem olahko to doživljava, olahko to podnosi i poslanik sa selem ostao u stanju jel, koje nije za njega teško, koje nije bolno, lakše mnogo naravno za njega. Učenjaci poput Ibn Halduna i još neki su govorili detaljno na temu ove dve objave, ova dva načina dolaska. Međutim, treba imati na umu da je ipak tačna priroda, precizno priroda i stvarnost i realnost ove komunikacije nikad neće biti poznata čovječanstvu i shvatljiva ljudima i kao takva najbolje ne udubljivati se mnogo u to istraživanje, komentarisanje takve teme. Znači znamo da mu je melek dolazio u liku čovjeka, tada mu nije bilo bolno i znamo da mu je dolazio, a da ga on ne bi vidio, objava mu dolazila poput zvonjave zvona, od toga doživljavao pritisak i bol. I kraj onoga što moramo o tome znati i trebamo znati. Uglavnom, kažem u oba slučaja, poslanik sa selem je objasnio da je jasno shvatio, da je jasno razumio tekst objave, sadržinu njenu, sva smisao i sve detalje toga, jer je nakon objašnjavanja dvije vrste objave govorio ja bih upamtio sve što je rekao. U početku svoga poslanstva Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se, kao što učenjaci kažu u komentaru ajeta koji ću spomenuti, se bojao da ne zaboravi ajete koje mu je Džibril recitovao, učio pred njim, pa je praktikovao da brzo ponavlja nakon Džibrila, čak i prije nego što bi Džibril završio svoje učenje. Znači Džibril mu citira ajete, uči mu, da kažem recituje, a Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ponavlja za njim, ne sačekavši ni da Džibril završi, jer možda mu je Džibril došao sa 10, sa 20, sa 30 ajeta i on ponavlja u strahu da ne bi zaboravio. Pa mu Allah kaže, Allah objavljuje, la tuharrik bihi lisaneke li ta'đele bih. Ne žuri, koliko će prvo ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što pre zapamtio. Tuharrik je žuriti, odnosno ne pomjeraj svoj jezik. Osnova glagola je pokretati, li ta'đele, da bi brzao sa tim. Ne pomjeraj brzo svoj jezik, nemoj izgovarati, nemoj ponavljati tako brzo da bi na brzinu pokušavao da ga zapamtiš, da ga obuhvatiš. In alejna džem'ahu wa Kur'ane. Na nama je, ili naša obaveza da džem'ahu, da ga sakupimo, wa Kur'ane i da ga učimo. Evo osnova da Kur'an znači učenje. Ovdje Kur'ane, h. Ovo h je Kur'an. A ovo prethodno Kur'an je učenje njega. Znači sakupljanje hu njega i Kur'ane hu. Fe ida qara'nahu, pa kada ga proučimo, fe tebi Kur'ane. Ti onda slijedi njegovo učenje. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio od Allaha ovim ajetima uvjeren, ubjeđen i ohrabren da neće zaboraviti Kur'an koji mu se uči i da nema potrebe da žuri sa ponavljanjem nakon meleka, nakon Džibrila, kao što je također u ajetu fe ta'ala Allahu al-malikul haq, pa neka uzvišen Allah gospodar istiniti. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ I nemoj žuriti sa Kur'anom pre nego što ti se أَنْ يُقَدَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ dok ti se ne završi njegovo objavljivanje وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا i reci gospodaru moj povećaj moje znanje. Dakle, Allah mu kaže ne žuri sa Kur'anom pre nego što ti se njegovo objavljivanje, njegov vahj završi. Nemoj žuri da ponavljaš. Što se tiče dolaska Džibrila pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ljudskoj formi, u ljudskom obliku, nema vjerodostojne predaje nema čak ni, koliko znam, ni nevjerodostojne, nema predaje da je Džibril došao sa Kur'anom u obliku čovjeka pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumete, nema svjedočanstava i nema prenešenih habera, nema rivajeta u kojima se spominje da su ga Džibrila alejhiselam ashabi vidjeli u formi čovjeka, u obliku čovjeka kada bi on došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa Kur'anom. Mi znamo za poznati hadis da je čovjek došao pred poslanika sa svojim pred okupljenim ashabima, da mu je prišao poznati, znači hadis Džibrila, iz tala alejna rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'r, kad dođe pred nas čovjek shadidu bayadi thiyabi, žestoko bijele odjeće, shadidu sawadi sha'r, žestoko crne kose, a u jednoj rivajetu i brade. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kafihi ala fakhidhayhi fa qala, fa došao kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spustio njegova koljena ka njegovim koljenima i stavio ruke na njegova stegna, fa qala ja Muhammed akhbirni an al-islam, pa mu rekao Muhammed obavijesti mu islamu, pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio šta je islam, pa ga rekao fa akhbirni an al-iman, obavijesti mu imanu, pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta je iman, naravno islam je šehadet, namaz, post, zekat, hadž, a iman je vjerovati u Allaha, meleke njegove, knjige njegove, poslanike njegove, sudnji dan i kada kadr. Pa ga je posle pitao, ahbirni anil ihsanu, obavijesti me o ihsanu, o dobročinstvu ili nečemu što zaista nije lako tako prevesti, jer je definicija njegova je en ta'bud Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, da obožavaš Allaha, da mu činiš ibadet kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno vidi. Nakon čega ga je čovjek, to jest saznaćemo kasnije melek, pitao obavijesti me o sudnjem danu, da bi mu poslanik sam rekao mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, nije upitani ništa više obaviješteno njemu od onoga ko pita, odnosno ne znam ja ništa više od tebe o tome. Kada bi ga pitao onda ovaj pitalac, reci mi onda koji su njegovi predznaci, a kada ga je poslanik sa sredom obavijestio o njima, su mentale kafele bistu melijen, pa on potom otišao, ostao sam neko vrijeme, kaže Omer, pa me je poslanik sa sredom pitao, ja Omeru etedri meni sa'il, o Omer, znaš ko je ovaj, ko je pitalac, pa sam rekao, vallahu wa rasuluhu a'lamu, Allah i njegov poslanik najbolji znaju, da bi mu poslanik sa rekao, fe inehu Džibril, to je Džibril bio, etakum yu'allimukum dinakum, došao da vas poduči o vašoj vjeri. Znači, hadis koji vam vjerovatno poznat i nosi mnogo koristi i mnogo pouka i mesela, međutim, to je dolazak Džibrila da poduči ashabe, ali nije došao sa ajetom nijednim konkretno. Znači, ja govorim o tome da ne postoji nijedna predaja da su ljudi, ashabi, vidjeli dolazak Džibrila pred poslanika sa selem sa Kur'anom, sa nekim konkretnim ajetom. Takva predaja ne postoji. A inače, u onim momentima kada bi mu došao, dolazio, najčešće bi uzimao oblik, formu ashaba Dihja ibn Halife el-Kelbija. I opet kažem, upućujem vas na predavanje iz Sire broj 38, ako se ne varam, gdje smo govorili o Džibrilu na preko sahat vremena, o Džibrilu i detaljno o tome, o mudrosti i o govoru neki učenjaka i mu fesira da je Džibril svakome narodu dolazio, kad bi došao narodu kojem je poslat neki poslanik sa objavom tom narodu, da bi dolazio Džibril, kad bi dolazio u liku čovjeka, dolazio u liku i obliku čovjeka najljepšeg u tom umetu, u tom narodu tog vremena. Pa je tako, kažu, dolazio kod Musa, među njih, u liku i izgledu najljepšeg od Musa ovih sljedbenika i slično, pa je tako upravo zato dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pred okupljenim ashabima ili nasamo u liku ashaba Dihja ibn Halife el-Kelbija. I zanimljivo da je bilo situacije tekako kada bi došao, a da je Dihja bio tu, da bi se odagnala sumnja ili šubha ili nečija šeitanska, jel tako, vesvesa, da je, pošto nema Dihje ovdje, možda je to zaista Dihje, a ne melek Džibril. Ne, nego Dihja sedi sa poslanikom sa svim ashabima, a pojavi se čovjek koji je skoro pa istovjetan njemu, ali ipak se kaže da nije bio u potpunosti, kad bi se bliže pogledalo, da nije ličio toliko. Kaže se da je Omer ibn Khattab veoma ličio na Halid ibn Velida, recimo i slično. Iz daljine bi ih ljudi mogli pomiješati i na mnogi tako ashabi su ličili jedan na drugog, ali to je samo ličili. Dobro, što se tiče dolaska Džibrila pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga on vidi, razumete, podijelili smo dolazak, subhanallah, pazite svoje podjele, podijelili smo dolazak vahja bez posrednika i s posrednikom. Pa je bez posrednika, nema Džibrila, nema posrednika, ili putem snova, ili direktno objava od Allaha. Pa smo onda rekli da je sa posrednikom na dva načina, da ga vidi i da ga ne vidi poslanik. Pa kad ga vidi, i to je na dva načina. A kad ga ne vidi, na jedan način. Kad ga ne vidi, to je ovo poput zvonjave zvona. A kada ga vidi, to je opet na dva načina. Jedno, da uzme ljudski oblik, vidi ga poslanik sa selem, a drugi, da ima svoj oblik u kome ga Allah stvorio i opet ga on gleda. Oba puta ga poslanik sa selem vidi, zar ne? Ali je on u obliku u kome ga je Allah stvorio. To se, kažu učenjaci, desilo, ne kažu dva puta, ne kažu tri puta. Tri puta, jednom u pećini Hira, kada mu je objavio Ikre. Znači, većina učenjaka smatra da je tada došao u svom pravom obliku. Drugi put, ubrzo nakon toga, u drugoj ili trećoj objavi, kada ga je vidio poslanik sa sallam kada je vidio iznad sebe, sam je silazio niz planinu i kada je vidio iznad sebe da sjedi na kursiju, na prijestolju, na stolici da kažem, Džibrila. I treći put naravno u noći Isra i Mi'rad. Neki kažu dva puta, neki kažu tri puta. Allahu poslanik sa sallam je prenio kao što je poznato, vjerojatno da je Džibril alaihissalam, i kažem alaihissalam, i ne samo da je alaihissalam, nego da je Džibril uz Ibrahima jedino stvorenje za koje je Allahu poslanik sa sallam u svojim hadisima upotrebio salavat potpuni rekavši salallahu alaihi wasallam. Znači u hadisima poslanika sa sallam ćemo naći da spominje Musa, Isa, Nuha, Idrisa i tako dalje, i da eventualno da donese salavat ili ne na njih, ali da je jedino stvorenje za koje je poslanik Muhammed sa sallam izgovorio salallahu alaihi wasallam da su to Ibrahim i Džibril. I o tome smo govorili, spomenuli te predaje. Pa kažem da je spomenuo Džibrila da ima 600 krila. Da ima 600 krila i da je njegova veličina tolika da je zaklonio mu nebesa ili horizont kada ga je vidio. Naravno, Allahu poslanik sa sallam svojom prirodom, a naravno njegova priroda je ljudska priroda. Kad kažem svojom ljudskom prirodom, mislim svojom prirodom jedinom koju ima, a ta priroda je ljudska. Kršćani kažu često Isus svojom ljudskom prirodom, jer oni smatraju da Isus ima dvije prirode u sebi. Jedna ljudska priroda, zbog koje je jeo i mokrio i spavao i osjećao bol i tugovo, a druga božanska priroda u njemu, ne do Allah. Čovjek kao i svaki drugi, samo što mu se Allah obratio. Ali kažem, Allahu poslanik Muhammed sa svojom ljudskom prirodom, jedinom koju je imao, jer je bio samo čovjek, nije mogao da izbroji u tih par sekundi ili eventualno minuta kojima je gledao u Džibrila, nije mogao da izbroji 600 njegovih krila. Ko to može? Ali je to jednostavno podučen tome da nam to prenese, da znamo da povjerenik nebesa ima 600 krila. Neki učenjaci su rekli, to je samo mišljenje učenjaka, imam Mesujuti kaže da je veličina meleka, govore sam o tome, da je veličina meleka spram važnosti njihove uloge. Pa što je uloga meleka koju ima i koju obavlja veća, to je i njegov tijelo ili njegov, je li tako, veličina veća. Znači, ako je to istina, a trebalo bi da je istina, onda je Džibril najveći melek od svih meleka. A hadisi govore o ogromnoj veličini meleka nosioca arša i slično. Međutim, ako bi neko pitao, a može neko pitati, da li je Džibril jedini melek s kojim je Allahu poslanik sa sallam komunicirao, stupio kontakt, vidio ga, razgovarao, odgovor je da je Allahu poslanik sa sallam komunicirao sa više, sa nekoliko različitih meleka, ali ipak jedini melek koji se dovodi u vezu sa objavom i koji donosi objavu i Kur'ana, a i prijašnjih objava, jeste Džibril. Što se tiče susreta poslanika sa sallam, razgovora sa nekim drugim melecima ili jednostavno, da li je zaista video druge meleke, postoji vjerodostojna predaja od Ibnu Abasa, hadis bilježi ima Muslim, da je Džibril jednom sjedio sa poslanikom sa sallam kad su čuli zvuk odozgo. Pa je Džibril rekao, ovo je zvuk vrata, ili ovo su vrata, to je zvuk vrata sa nebesa, vrata koja se nikada nisu do danas otvorila. Nikada. Pa je sišao melek njima, Džibrilu i poslaniku sallam sallam, pa je Džibril rekao, ovaj melek je danas sišao na zemlju, nikada nije sišao na zemlju prije nego li danas. Pa im je melek nazvao selam obojici i rekao je poslaniku sallam, taj melek rekao mu je, radujem te ili donosim ti radosni vijest, dva svjetla koja ti se daju, koja nisu data bila nijednom poslaniku prije tebe. Fatihu kitaba, odnosno onu koja otvara knjigu, to je suru el Fatiha, iz posljednja dva ajeta sura el Bekare. Nećeš iz njih proučiti nijednu riječ, a da nećeš zato biti nagrađen obilno. Hadis bilježi ima Muslim. Dakle, Džibril sjedi s poslanikom sa njim, čuje se škripa vrata, kaže ovo su nebeska vrata, nikada se prije danas nisu otvorila ta konkretna vrata. Kad je melek sišao, ovaj melek koji nikada prije na zemlju nije sišao prije nego li danas, nazvao im selam i on progovorio, taj melek je rekao, obraćajući se poslaniku sa njim, raduj se, došao sam da ti donesem radosnu vijest od dva svjetla koja ti se daju, sura El Fatiha i dva posljednja ajeta sure El Bekare. Znači, iako Džibril nije jedini melek s kojim je Allahu poslanik sa sallam komunicirao, ono što znamo jeste da on jedini melek koji je došao sa Kur'anom, i to se slaže sa opisom Kur'ana, kao što malo prije rekoh, da Allah kaže وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ, on je zaista ono što je spustio ili objava gospodara svjetova, نَزَلَهُ بِهِ الرُّهُ الْأَمِينَ, sa njim se spušta Ruhu l'Amin, svi se mu fesili slažu, se cilja na meleka Džibrila, spušta se sa njim melek Džibril na tvoje srce da bi bio od onih koji opominju. Zastao sam na moment halali, te što sam sjetio još jednog primjera koji ovdje odakle iščitavam i tumačim i nisam naišao zapisano, pa pa se sjetio od jednom objave koja mi je poznata svima vama vjerovatno, da je Allahu poslanik sa srem prilikom iskušenja koje je doživio u Taifu, prilikom odbacivanja njegovog ismijavanja od strane djece i maloumnika i tako dalje stanovništva grada Taifa, da je kada se udalio potišten i umoran, da mu je Allah tebarek ve teala poslao meleke kazne, meleke brda, koji su ga pitali da li želiš da ova dva brda spustimo, da ih jel zdrobimo nad stanovnicima ovoga naselja, pa je on u milosti svojoj rekao ne, jer možda Allah da, da iz njihovih kičmi, iz njihovog potomstva iziđe, da proistekne, da se rodi potomstvo, da se da potomstvo koje će Allaha jedinog obožavati, činiti samo njemu ibadeti, ne čineći mu nikoga ravnim, ne čineći mu širka. Znači, sišli su mu meleki, to nije bio melek Džibril, sišli su mu meleci i pitali ga ovo. Dakle, Džibril je melek koji je spustio čitav Kur'an poslaniku s.a.v. i kao što rekoh, efekat posljedice koje proces objave imao na poslanika s.a.v. je spomenut u mnogim hadisima. Ubade ibn Samit je prenio da kad god bi vahj silazio poslaniku s.a.v. važnost, značaj koji je on davao, to jest objavi, bi bilo viđeno na njegovom licu i njegovo lice bi blago izbledjelo, prebledjelo. Također, poslanik sa selem bi spustio glavu, dok je silazila objava njemu, spustio bi glavu, a ashabi, ashabi su iz svoje ljubavi prema poslaniku sa selem, iz svoje ljubavi, naravno, prema Allahu, iz značaja i strahopoštovanja prema objavi, spustili, također oborili svoje glave, dok se objave ne bi završilo. Hadis bilježi ima Muslim također. Ja sam gospodin prepričao, ali to je značaj ovoga hadisa, značaj njegovo. Ashabi su bili željni da svjedoče dolasku objave poslaniku sa selem. Nije čudo o tome, jel tako? Safvan ibn Ja'la ibn Umeje prenosi da je njegov otac, Ja'la ibn Umeje, govorio za vreme života poslanika sa selem, kako bih volio da vidim poslanika sa selem dok mu objava silazi. Pa jednoga dana, kada je Allahu poslanik sa selem bio u mjestu Dži'rane, došla mu jedna osoba i rekla, Allahu poslaniče, kakav je propis onoga koji uđe u stanje i hrama, a njegova odjeća je naparfemisana, namirisana, jako. Znači, znamo da je u stanju ihrama zabranjeno mirisati se. Znači, došao mu je čovjek i rekao, Allahu poslaniče, čovjek je ušao u ihram, u stanje ihrama, a odjeća mu je namirisana. Pa je poslanik sa selem sačekao minut i objava je počela da silazi. Omer ibn Khattab je pozvao Ja'lu, koji je tako iskazivao često želju da vidi stanje poslanika sa selem, pa znači zvao ga da priđe i Ja'la je došao i približio svoju glavu, kao poslanik sa selem glavi, i vidio je njegovo lice crveno zbog objave i da je ostao jedno vrijeme tako, dok nije začuo čak i zvuk poput zujanja pčela iz njegovog lica. Znači, čuo se čak zvuk poput kada vi je nahli, kao zvuk zujanja pčela u blizini glave poslanika s.a.v., zvuk psihičkog stanja njegovog ili zvuk objave ili, to je zvuk bio i potvrđujemo, a nakon toga njegovo lice, on je podigao glavu i pozvao je onoga koji je pitao i rekao, što se tiče mirisa na tvome tijelu, operi se tri puta, a što se tiče odjeće, onda je zamijeni, to jest sa odjećom nekom drugom, koja nije namirisana. Znači, ova predaja govori, prikazuje nam žestoku želju koju su ashabi imali da vide poslanika sa selem u ovome stanju, u stanju stizanja objave njemu, a također i prikazuje, osim želja ashaba, prikazuje i težinu i tegobu i tog stanja objave koja je imalo na poslanika sa selem. Da bi saželi ovo i sumirali ove različite vrste inspiracije ili objave ili vahja, lijepo je citirati šta Ibn Qayyim rekao, preselio je 758. godine hidžreske, rahimahullah, kako je klasifikovao različite tipove objave vahja, rekao je prvo istiniti snovi, kao što su oni koje je doživio Allahu poslanik sa selem prije svog poslanstva. Prvo istiniti snovi. Drugo, objava koja bi bila natahnuta, inspirisana u njegovo srce od meleka, kao što je njegova izjava, njegove riječi poslanika sa selem, kada je rekao, zaista Ruhul Emin, to jest Džibril mi je unio u srce, došapnuo ili inspirisao u moje srce, ubacio da čovjek neće umreti sve dok ne dođe njegov eđel. Znači, ne kaže da je to ajet Kur'ana, ali je to dio objave. Treće, da melek dođe pred njega u formi ljudskoj i da govori sa njim. Četvrto, da vahaj dođe, objava mu dođe poput zvonjave zvona. Peto, da poslanik sa selem vidi meleka u pravom obličju u kome je stvoren. Šesto, ono što je Allah njemu inspirisao, čime ga inspirisao direktno kada je bio iznad sedam nebesa u svom putovanju Isra i Mirađa. I sedmo, ono što mu Allah rekao direktno kao što je govorio Musau, a također se ovo desilo u noći Isra i Mirađa. Dakle, šesto i sedmo su, oba su u noći Isra i Mirađa, šesto ono čime ga Allah inspirisao u noći Isra, inspirisao, ne direktno govorom, a sedmo što mu Allah direktno rekao u noći Mirađa. Međutim, kao što kažu učenjaci, samo treće, četvrto i peto je tekst Kur'ana. Objava Kur'ana se desila, iako su ovo sedam stepena i sedam načina metoda objave, sve to objava od Allaha, međutim, Kur'an nije došao ni snovima, kažu, niti na Israu i Mirađu. Dakle, objavljen je namaz, zar ne? Mi znamo da je namaz objavljen, pet vaktova da se klanja, tako važna naredba, došla je na Mirađu, ali nije došlo, nemamo taj tekst. Gdje je taj tekst u Kur'anu? Klanje pet vaktova, klanje 50 pa 45 pa 40 sve do 5. Ne, to je objava. Ali tekst Kur'ana, objava Kur'ana, objavljivanje Kur'ana se desilo samo trećim, četvrtom i petim metodom. Ponovit ću treći, da melek dođe u formi čovjeka, u obliku čovjeka, četvrto, da mu dođe objava poslanika poput zvonjave zvona i šesto, da mu dođe melek u onom obliku u kom je stvoren. Zastaćemo ovdje, molim Allaha te bareke ta'ala da vas nagradi, da nas sve poduči, da nam oprosti, da primi od nas naš post, naš namaz, naše učenje Kur'ana, sva naša dobra djela u ovom mjesecu i da nam pomogne da izađemo iz njega čisti ili barem čistiji od grijeha nego što smo. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.